Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Šodien Latvijā atklāts vēl 21 COVID-19 gadījums. Lielākā daļa jeb 14 saslimušie reģistrēti Rīgā. Pārējie Daugavpilī, Carnikavas, Ulainas un Ķekavas novadā. Latvijas kaimiņu valstīs arī šodien COVID-19 gadījumu skaits ir liels. Lietuvā atklāti 105 saslimušie un viens cilvēks nomiris, savukārt Igaunijā 67 jauni saslimšanas gadījumi. Taču arī Latvijā situācija ar COVID-19 lēnām pasliktinās. Epidemiologi gan to pagaidām kontrolē. Tāpēc pagaidām valdībai neprasīs ieviest papildus ierobežojumus visā valstī. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš paziņojas, ka valdība rīkosies atbilstoši ekspertu ieteikumiem. Premjers arī atgādināja, ka joprojām spēkā ir nosacījums par distancēšanos, kā arī aicinājums mazgāt rokas un izvairīties no drūzmēšanās. Pēdējā laikā arvien vairāk saslimst mācību iestāžu audzēkņi. Līdz šim COVID-19 konstatēts 12 izglītības iestādēs. Saslimuši bērni gan skolās, gan bērnu dārzos, gan divās augstskolās. Izglītības ministre Ilga Šuplinska aicina skolās organizēt mācības arī attālināti. Tāpat rūpīgi jāizvērtē dažādu ārpus skolas pasākumu nepieciešamība. Tikmēr pašās skolās trūkst vairāki simti skolotāju. Problēma ir ļoti liela, jo dažās skolās apdraudētas pat mācības. Skolām ļoti nepieciešami skolotāji, kuri strādā uz pusslodzi. Pat labam skolotāju darbu apgrūtina arī situācija ar COVID-19. Šodien Lietuvā oficiālā vizītē ieradies Francijas prezidents Emmanuels Macrons. 20 gadu laikā Francijas prezidents Lietuvu apmeklē pirmo reizi. Vizītes laikā īpaša uzmanība būs pievērsta situācijai Baltkrievijā, tāpat plānots runāt par attiecībām ar Krieviju. Francijas prezidents Lietuvā uzturēsies arī rīt, bet vakarā Macrons dosies uz Latviju. Kalnu Karabahā turpinās sadursmes. Armēnija un Azerbaidžāna apsūdz viena otru par pirmo uzbrukumu. Abas puses arī ziņo par iznīcinātu pretinieka bruņu tehniku un nogalinātiem karavīriem. Situācija Kalnu Karabahā šodien nosodījusi arī Eiropas Savienība. Eiropas Savienība uzsver, ka konfliktā nav jāiejaucas kādai ārvalstī. Armēnijai un Azerbaidžānai jāmeklē diplomātisks risinājums. Šodien sācies Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā kilograms kultūras 2020 rudens balsojums. Žūrija balsojumam izvirzīja arī notikumus un darbus, kas tapuši ārkārtējās situācijas laikā. Balsot varēs līdz 9. oktobra pusnaktī. Žūrija rudens balsojumā izvirzījusi kandidātus 7 kategorijās. Bet konkurences trūkuma dēļ neizvirzīja nevienu kandidātu kategorijā kino. Par laikapstākļiem. Pat laban Rīgā 13 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 97%. Naktī daudzviet Vidzemē un Latgalē gaidāms neliels lietus, bet rīt dienā vēl mazliet līs vietām Ziemeļu Vidzemē. Naktī un no rīta dažviet būs migla. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 9-14, dienvidrietumos 5-9 grādi, rītdienā 13-18 grādu. Rīgā naktī un no rīta brīžiem gaidāms lietus, lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-12, dienā 15-16 grādi. Laika tips, otrais labvēlīgs.